Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមជួករបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិករក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាអ្នកកាសែតលោកមេដារ៉ាប្រកាសឈប់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដង្ហែកឋិនទៅកាន់វត្តនៅកម្ពុជាក្រោមតើលោក Tim Walz អាចអន្តរងចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតាមជនបទបានទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក J.D. Vance សរសើរជាដូនលោកនឹងដើមកំណើតលោកនៅរដ្ឋ Kentucky នៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរពួកគាត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិករក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបន្តជួយគាំទ្រកម្ពុជាលោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកលោកឆាងយួដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងជាង30ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតអាមេរិកនេះមានភាពស្មុគស្មាញជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចចុះឈ្មោះតាមអនឡាញនិងតាមស្ថានទូតដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញបានបង្កភាពងាយស្រួលភាពរហ័សនឹងអាចសន្សំពេលវេលាបានច្រើនលោកឆាងយុបបន្ថែមថាការចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់លោកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបានបង់ពន្ធហើយលោកចង់ចូលរួមក្នុងការបង្ហាញអំពីការចង់បានរបស់លោកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកឆាងយុបថ្លែងថាលោកចង់ឃើញកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នា
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរមកដល់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនឲ្យមានការបើកទូលាយជាងមុនហើយមានការជួយគ្នាឲ្យមានការមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានជាជាងចង្អល់ទៅពីភាពអវិជ្ជមានដែលបានកើតឡើងជាយូរមកហើយហើយរដ្ឋធ្វើយ៉ាងដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយបានកាន់តែល្អជាងមុនបាទ
លោកអ៊ូចាន់រតអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកម្ពុជាដែរថ្លែងថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការគាំទ្រអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជួយជំរុញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាមានអព្យាក្រឹតភាពទំនាក់ទំនងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរកាំរកូសជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេតាមរបៀបផ្សេងៗរួមមានការបោះឆ្នោតតាមអ៊ីមែលផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបញ្ជូនសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេរួចហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់សេវា ដើម្បីអាចផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទៅកាន់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋដែលពួកគេបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកមេដារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកលែងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានទៀតហើយដោយសារតែអារម្មណ៍ភិតភ័យហើយការចាប់ខ្លួននិងការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបានប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់លោកនិងអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចបំភ្លេចបានលោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមេដារ៉ាបានប្រកាសថាលោកឈប់ប្រកបអាជីពជាអ្នកកសែតតទៅទៀតហើយ
តាមពិតចិត្តខ្ញុំក៏មិនចង់ឈប់ប្រហែលដែរខ្ញុំពិតជាឆ្លាញអាជីពនឹងអស់ពីបេះដូងហ្មងខ្ញុំអានេះជាដូចថាជាការតាំងចិត្តដ៏មុះមុតមួយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងតកតងនឹងការចាប់ខ្លួនខ្ញុំដែលធ្វើខ្ញុំអាចថាភិតភ័យផងហើយគ្រួសារអាចថាការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែលនៅពេលកំឡុងពេលចាប់ខ្លួននឹងហាក់បីដូចថាបង្ហាញនៅទឹកភាពមួយដ៏ដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានពេលគេសួរថាតើឈប់ធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានទៅធ្វើអីគឺចំណុចល្អមែនទែនគឺខ្ញុំមុនដំបូងគឺថាចង់ទៅដាំដោះហើយបើថាបើយើងមានការខ្វះខាតថវិកាយើងដែលការជាគំនិតចេញមកខ្ញុំគិតថាអាចថាជាអ្នកលក់ដូរឬក៏ធ្វើផ្សេងផ្សេង
លោកមេដារ៉ាលើកឡើងថាលោកមិនមានបំណងចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេស
ខ្ញុំឆ្លាញ់ស្រុកភូមិរបស់ខ្ញុំប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតជាមានការរីកចម្រើនទោះជាមានការរីកចម្រើនខ្វះចន្លោះតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារសុបាយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាការដែលរស់នៅប្រទេសគេវាដូចជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតជាថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចថាជាមានការលំបាកខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតពីចំណុចមួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំពុំបានគិតឲ្យវាស៊ីជម្រៅទេដោយសារខ្ញុំគិតថាទោះជាស្ថានភាពបែបណាយើងសុខចិត្តរស់នៅជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ
លោកមេដារ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីចុងខែកញ្ញាពីបទញុះញង់ទាក់ទងនឹងការបង្ហោះព័ត៌មាននិងសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែតុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យរូបលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជាង12ឆ្នាំមកនេះលោកមេដារ៉ាបានរាយការណ៍រឿងរសើបជាច្រើនចុងក្រោយនេះលោកបានរាយការណ៍អំពីការជួញដូរមនុស្សហើយលោកធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រធានបទដ៏រសើបនេះ
នៅពេលដែលមានការសរសេរឬក៏នៅមានការរិះគន់ធ្ងន់ឬស្រាលចង់មិនចង់បុគ្គលឬក៏នរណាក៏ដោយតែងតែអាចនឹងពិបាកទទួលយកអាការដែលយើងទៅការណាដែលយើងទៅសេទៅចង់មិនចង់វាមានការប៉ះពាល់បុគ្គលណាមួយយ៉ាងไงអញ្ចឹងចង់មិនចង់បុគ្គលនោះពិតជាមិនសប្បាយចិត្តហើយយើងគិតថាតើនៅពេលបុគ្គលមិនសប្បាយចិត្តគាត់អាចធ្វើអ្វីខ្លះយើងត្រូវដឹងបែបនេះហើយខ្ញុំរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងជាងទៅនេះខ្ញុំបានសរសេររាប់មិនអស់អត្ថបទអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានសរសេរជាងជិតដល់2300ជាងអត្ថបទដែលមានពាក្យប្រហែលជាមួយលានពាក្យជាងដែលខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានថាខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទច្រើនបែបនេះហើយអត្ថបទទាំងនោះគឺភាគច្រើនគឺជាអត្ថបទដែលតកតងរឿងនយោបាយតកតងនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សតកតងនឹងបរិស្ថានតកតងនឹងប្រៃឈើតកតងនឹងធ្វើពុកលួយហើយចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សតែម្ដងឬក៏ថាតកតងនឹងស្កេមជួញដូរមនុស្សនឹងស្កេមនឹងតែម្ដងការឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែម្ដងក្នុងខណៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅសារព័ត៌មាន VOD ហើយនឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតបាទ
មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន4នាក់លោកមេដារ៉ាដែលជាកូនច្បងមានឱកាសមកសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញហ ហើយបានរៀនបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
នៅកុមារភាពការដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី3នៅឯស្រុកស្អាងវិញគឺមានការនោះមានអ៊ំម្នាក់អ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ខ្ញុំគណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងកត់មេរៀនហ្នឹងគាត់មកឈរក្បែរខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាពេលអនាគតខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកកសែតហ្នឹងមានអត្តន័យបែបម៉េចទេ
បើទោះឈប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធានាថាអ្នកកសែតអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងមិនមានភាពភ័យខ្លាច
ខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើសុំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយើងធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមបើកលំហសេរីភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មាននឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការពេលខ្លះការរិះគន់ខ្លះពិតជាពិបាកនឹងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែហ៊ានយកទទួលការរិះគន់ដើម្បីធ្វើម៉េចកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតធ្វើកែលម្អនៅចំណុចអវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅចង់មិនចង់គឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនទោះបីជាការរិះគន់នឹងពេលខ្លះទៅយើងដឹងថាវាពិបាកនឹងទទួលយកបានហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យតាក់ទងនឹងការដែលពេលខ្លះយើងឃើញហើយអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងសកលលោកប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងទាំងការបាញ់សម្លាប់ទាំងការធ្វើទោសបុកនិញគុតសពមុខសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមានកំហុសចេតនាណាមួយយើងគួរតែព្យាយាមដូចថាដាក់ទោសពៃបើសិនបើមានការដាក់ទោសពៃដាក់ទោសពៃទីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានឬក៏យើងយកច្បាប់អ្នកសារព័ត៌មានមកដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះបាទជាជាងប្រើបាត់ញុញញងបាទអរគុណបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថ្នាក់ដឹកនាំធំធំមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដង្ហែអង្គធនធានទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមក្នុងខេត្តត្រាវែងរបស់វៀតណាមដែលខ្មែរហៅថាព្រះត្រពាំងនេះជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដឹកនាំកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមហើយលោកហ៊ុនសែនថាការដង្ហែកឋិនទាននេះជាការសម្ដែងក្តីសុបិនមួយដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចង់ធ្វើតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកលោះលិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាបានដង្ហែអង្គធនទានមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរទៅកាន់វត្តខ្មែរក្រោមដែលមានឈ្មោះថាវត្តពោគិរីវង្សារាមឬហៅថាវត្តស្វាយសៀមថ្មីក្នុងខេត្តត្រាវែងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលខ្មែរស្គាល់ថាជាខេត្តព្រះត្រពាំងបុណ្យកឋិនទាននេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហើយត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រះសភាស្ថាប័នព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈនិងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិផ្សេងទៀតពិធីរៀបចំអង្គធនទាននេះធ្វើឡើងនៅវិមាន7មករាទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយចាប់ផ្ដើមដង្ហែចេញនាប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទដោយគេឃើញមានវត្តមានរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែននេះជាលើកទី1ដែលគេឃើញស្ថាប័នធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលរៀបចំបុណ្យកឋិនដោយដង្ហែទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកសឿនជុំជូនអនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោករីករាយពេលឃើញរដ្ឋាភិបាលរៀបចំដង្ហែអង្គធនទានទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកយល់ថានេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញអំពីការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរក្រោម
ការងារអង្គការទាននឹងគឺជារឿងល្អកើតសម្រាប់ការផ្សារភ្ជាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមណាហើយជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងជាមួយបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រោមគឺមិនអាចបំភ្លេចគ្នាបានទេណាដោយបង្ហាញអំពីការទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់គ្នាឡើងវិញក្នុងវិស័យវប្បធម៌
អនុប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍរូបនេះក៏រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលើកយកបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមទៅប្រាប់ភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិខ្មែរក្រោម
តែយើងគិតថា ការផ្សារភ្ជាប់នឹងអាចនឹងមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជារឿងបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនយើងនៅនៅកម្ពុជាក្រមនឹងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយុត្តា
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍធ្លាប់បានដាក់លិខិតមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិនាំយកបញ្ហាខ្មែរក្រមដូចជាការរំលោភសិទ្ធិនិងការធ្វើទឹកបំលែងផ្សេងទៀតឲ្យប្រមុខរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានដឹកនិងដោះស្រាយសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្លាប់ស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាប៉ុន្តែសមាគមមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានណាឡើយទើបសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមសម្រេចចិត្តស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោយសារតែខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតែចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួននេះបាទតាមលោកស៊ឹមជុំជូនដែលធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅលោកសេចក្ដីជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរកណ្ដាលនិងខ្មែរក្រោមស្គាល់គ្នានិងយល់គ្នាជាងមុនជាពិសេសដឹងអំពីទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកលោកក៏សង្ឃឹមថាភាគីវៀតណាមនឹងបើកទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទៅធ្វើបុណ្យនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោមបាន
ជាការលើកទឹកចិត្តមួយឲ្យខ្មែរទាំងខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមអាចស្គាល់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាជាងមុនអ៊ីចឹងណាហើយរឿងដែលសំខាន់ខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរតែបើកទូលាយឲ្យខ្មែរយើងបានទៅធ្វើបុណ្យហើយនឹងរាប់អានគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយដូចគ្នាហើយនឹងបានយល់ដឹងអំពីទុក្ខលំបាកហើយនឹងភាពគេហៅថាខ្វះចន្លោះឬក៏ភាពខុសគ្នារវាងខ្មែរក្រោមនិងខ្មែរកណ្ដាលអីចឹងជាដើម
លោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការដង្ហែអង្គធនទានទៅវត្តខ្មែរក្រោមគឺជាការសម្រេចក្តីសុបិនមួយដែលប្រើរយៈពេល12ឆ្នាំអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024ថាឆ្នាំនេះភរិយាខ្ញុំបានលើករឹកអង្គធនទានទៅវត្តខ្មែរក្រោមម្ដងយើងបានឯកភាពគ្នាទាំងឪពុកម្ដាយនិងក៏ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់និងដោយការខិតខំរបស់សម្ដេចម៉ែនសំអនយើងបានឈានដល់ការសម្ដែងក្តីសុបិនច្រើនឆ្នាំក្នុងការដង្ហែអង្គធនទានមហាគ្រួសារខ្មែរមួយទៅវត្តខ្មែរក្រោមបាទតាមប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះការដាក់ឈ្មោះអង្គធនទាននេះថាអង្គធនទានមហាគ្រួសារខ្មែរដោយសារតែខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរតែមួយតាមការវិភាគនៃអង្គធនទាននេះគឺនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិអ្នកស្រីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីចងពួររដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាជាច្រើនរូបទៀតបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តនិងក្រុងពាលីនៅវិមាន7មករាលុះថ្ងៃទី2គឺដង្ហែអង្គធនទានចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់វត្តស្វាយសៀមថ្មីស្ថិតក្នុងខេត្តតារាវិញចំណែកថ្ងៃទី3គឺជាការប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃដង្ហែអង្គធនទានប្រទក្សិណជុំវិញព្រះវិហារ3ជុំនិងវេរប្រគេនព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហាយបុណ្យភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីនិងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានដឹកនាំមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងប្រជាពលរដ្ឋដោយដង្ហែអង្គធនទានចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់វត្តស្វាយសៀមថ្មីក្នុងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយឡែកគេមិនឃើញវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមដង្ហែកឋិនទានទៅកាន់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Tim Walz ឆ្នះការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈរឈ្មោះជាមួយអ្នកស្រី Kamala Harris ពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោក Walz និយាយអំពីអតីតកាលរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Nebraska និងរបៀបដែលជីវិតនៅទីនោះបានប្រែផ្លាស់ជីវិតរបស់លោកឲ្យមកដូចសព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA បានទៅដល់រដ្ឋនោះដើម្បីឆ្វេងយល់បន្ថែមអំពីពលរដ្ឋនៅទីនោះថាតើពួកគេចងចាំអ្វីខ្លះអំពីលោក Walz លោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនអនុប្រធានអធិបតីបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz កាលនៅក្មេងរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Nebraska ចម្ងាយប្រមាណ5ម៉ោងបើជិះពីប្រលានយន្តហោះនៅជិតបំផុតនៅទីនេះទស្សនវិជ្ជាដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺជង្រុកស្រូវអ្នកខ្លះនៅទីនេះមើលឃើញបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរូបនេះដោយពួកគេដែរអ្នកស្រី Becky Potsmussel ម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយកន្លែងក្បែរក្រុង Alliance នៃរដ្ឋ Nebraska ថ្លែងថា
When I see him on TV, he does not remind me of a politician.
ពេលខ្ញុំឃើញគាត់តាមទូរទស្សន៍គាត់មិនដូចជាអ្នកនយោបាយទេគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពេលគាត់ជាគ្រូដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅសាលាព្រោះគាត់ពិតជាប្រឡូកក្នុងសហគមន៍និងជួយសិស្សរបស់គាត់គាត់មានសីលធម៌ខ្ពស់ណាស
់លោក Wolves កើតនៅក្រុង West Point រដ្ឋ Nebraska តែកាលនៅតូចលោករស់នៅក្នុងក្រុង Valentine ដែលមានប្រជាជនរស់នៅទីនោះ 2,600 នាក់ដោយគេមិនស្គាល់លោកថាជាអ្នកនយោបាយសំខាន់ទេលោក Tom Eloy អ្នករស់នៅក្រុង Valentine ស្គាល់គ្រួសាររបស់លោក Wolves លោកថ្លែងថា
យើងតាមដានមើលអាជីពរបស់លោក Tim ពីចម្ងាយយើងមិននឹកស្មានថាលោកឡើងដល់កម្រិតនឹងទេ
ពេលលោក Wolves នៅវ័យជំទង់ឪពុកលោកមានជំងឺមហារីកសួតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏ផ្លាស់ទៅនៅប៉ែកខាងជើងចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅនៅជិតបងប្អូនសាច់ញាតិវិញលោក Tim Wolves ថ្លែងថា
In Butte, Nebraska. ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុង Butte នៃរដ្ឋ Nebraska ដែលមានប្រជាជនរស់នៅទីនោះ400នាក់ខ្ញុំបង្រៀនសិស្សវិទ្យាល័យ24នាក
់សមាជិកគ្រួសារលោក Wolves នៅរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅឡើយពូរបស់លោកឈ្មោះ Jeremy Raymond ដែលជាកសិករចូលនិវត្តថាលោកគ្រងបោះឆ្នោតឲ្យក្មួយរបស់លោកតែលោកបន្ថែមថាលោកបារម្ភខ្លះដែរចំពោះក្មួយដែលធ្លាប់ជាក្មេងចេញពីក្រុងតូចមួយទៅប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងពិភពដ៏ធំលោកថ្លែងថា
He was just your average kid. I mean, he was just
Tim ជាក្មេងធម្មតាខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សល្អស្រឡាញ់កីឡា Tim មិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតតាំងនឹងលោកពូទីនទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបារម្ភ
ដោយធំដឹងក្តីនៅតំបន់ជនបទប៉ៃកណ្ដាលភៀកខាងជើងអាមេរិកលោក Walls បានខ្លាចជាអ្នកចូលចិត្តស្ទូចត្រីនិងបរបាញ់សត្វហើយលោកមិនលាក់លៀមចំពោះការស្រឡាញ់កំភ្លើងទេមួកពណ៌ដូចស្លឹកឈើរបស់លោក Walls ធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមស្ងោចសរសើរអ្នកស្រី Barbara Critchett ធ្វើឲ្យយឺតពណ៌ដោយស្លឹកឈើមានឈ្មោះ Harris and Wolves មួយឈុតដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកស្រីនិងកូនប្រុសឈ្មោះ Kendall ដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
ពណ៌ដោយស្លឹកឈើនឹងការបបាញ់តំណាងឲ្យរដ្ឋ Nebraska ពួកយើងស្រឡាញ់វាណាស
់ដោយធ្វើតាមឪពុកជាអតីតយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េលោក Wolves ចូលធ្វើទាហានដែរនៅអាយុ17ឆ្នាំហើយបានបម្រើកងទ័ពបាន24ឆ្នាំតែសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះនៅជនបទការបម្រើកងទ័ពរបស់លោក Wolvesនឹងប្រវត្តិជាម្ចាស់កំភ្លើងមិនមែនមានន័យថាលោកមានគុណតម្លៃដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនោះទេលោក Stephen Hale ដែលរស់នៅក្រុង Valentine គិតថាលោក Wall បែកឆ្វេងលោកថ្លែងថា
Nah, he ain't close. He lying to his gate.
គាត់និយាយកុហកទេការមានកំភ្លើងជាសិទ្ធិនីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំនឹងមិនដកហូតកំភ្លើងគាត់ដោយគាត់ព្យាយាមចង់ដកហូតកំភ្លើងពីយើងទេ
លោក Wolves ក៏គ្រប់គ្រងសិទ្ធិរំលូតកូនដែរការនេះធ្វើឲ្យលោកមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនច្រើននៅរដ្ឋ Nebraska ដែលអភិរក្សនិយមវិហារគ្រឹះសាសនាខ្លះក្នុងរដ្ឋនេះមានបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទារកដែលគេរំលូតហើយទស្សនវិជ្ជាគឺពោពេញដោយស្លាកសញ្ញាប្រឆាំងការរំលូតកូនលោក Michael Watman អ្នករស់នៅក្រុង West Point នៃរដ្ឋ Nebraska ថ្លែងថា
Most important issue for me has always been pro-life.
បញ្ហាសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺការត្រួតត្រងជីវិតនរណាក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់គ្រងជីវិតគឺខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យហើយលោក Walls នឹងមិនបានសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំទេ
លោក Walls ទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកអប់រំពីមហាវិទ្យាល័យ Cadron State College ក្នុងក្រុងមួយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យនេះថ្មីនេះបានទម្លាក់ទង់តំណាងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោក Walls ដែលគេបានបង្ហូតក្បែរទង់ជាតិអាមេរិកក្នុងបរិវេណសាលានេះលោក Miles Bannon អ្នករស់នៅក្រុង Cadron ថាដើមកំណើតនៃជំនបត្តិរបស់លោក Tim Walls មិនមានន័យថាលោកមានការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះទេលោកថ្លែងថា
There's a lot of families
មានគ្រួសារជាច្រើនមិននិយាយរឿងនយោបាយច្រើនទេព្រោះមានការមិនយល់ស្របគ្នាច្រើនខ្ញុំគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្ដាប់លោក Walls តែករណីនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេ
អ្នកស្រុកខ្លះនៅទីនេះថាលោក Walls ធ្វើឲ្យរដ្ឋ Nebraska ដែលនៅជំនបត្តិនេះល្បីបាន15នាទីដែរតែក្នុងរដ្ឋអភិរក្សនិយមនេះការមានដើមកំណើតរួមមិនធានាថានឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជីវិតរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Jay Devans គឺជារឿងរ៉ាវធម្មតារបស់ក្មេងប្រុសនៅភូមិតូចមួយដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ លោកធំដឹងក្តីនៅតំបន់អាប៉ាឡាឆាចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនៃក្រុមសាកលវិទ្យាល័យ Ivy League និងអាចក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកវ័យក្មេងបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Caroline Prisuti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់លោក Vance ពីទីក្រុងនានាហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុង Jackson រដ្ឋ Kentucky មិនមែនជាកន្លែងកំណើតរបស់លោក J.D. Vance ទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលលោកហៅថាស្រុកកំណើតលោក Vance ថ្លែងថា
ពេលខ្ញុំសូមភរិយាខ្ញុំរៀបការខ្ញុំថាខ្ញុំមានបំណុលនិស្សិត $120,000និងដីបញ្ចុះសពមួយកន្លែងនៅលើជម្រាលភ្នំមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតរដ្ឋ Kentucky
ស្នងការប៉ូលីសរុកប្រេសិតលោក John Holland បាននាំក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅមើលទីតាំងដីនោះជាដូនរបស់លោក Vance ត្រូវគេស្គាល់ថា Mamo លោក Holland និយាយថា
លោក Vance តែងមកទីនេះជាមួយជាដូនរបស់លោកជាដូនលោកនាំលោកទៅភ្នំដើម្បីឲ្យឃើញពីជីវិតរស់នៅនៅទីនោះហើយលោកក៏ចូលចិត្តជីវិតបែបនោះ
លោក Vance កើតនៅក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio និងទទួលបានការចិញ្ចឹមបីបាច់ពីជីដូនដ៏តឹងរឹងរបស់លោកដែលមានកំភ្លើងផ្ទុកក្របចំនួន19ដើមនៅក្នុងផ្ទះលោក Vance ដែលកាលនោះប្រើឈ្មោះ JD Hamel ដោយយកនាមត្រកូលតាមឪពុកចុងលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាអនុប្រធានថ្នាក់របស់លោកនៅវិទ្យាល័យ Middletown លោកបានធ្វើជាទាហាន Marine ហើយបន្តមកបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយនិទេសល្អបំផុតពីសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University បន្តមកលោកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដោយជួបអនាគតភរិយាលោកនៅទីនោះលោក James Amers ដែលជាមិត្តភក្តិស្គាល់អ្នកទាំងពីរ
I think she was able to channel some of
ខ្ញុំគិតថាភរិយាលោក Vance នៅពេលនោះបានជួយលោក Vance ឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប
់លោក Vance ត្រូវគេស្គាល់នៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈសៀវភៅ Hillbilly Elegy ដែលលោកបានបំផុតឆ្នាំ2016ដែលថតជាខ្សែភាពយន្តអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការតួក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលសម្ដែងជាជីដូននិយាយទៅកាន់លោក J.D. Vance កាលនៅក្មេងថា
But you got to decide.
តែឯងត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើឯងចង់ខ្លាចជានរណា
ដោយមានការគាំទ្រពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Vance ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Ohio ពីឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Trump បានជ្រើសរើសលោក Vance ជាដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលោក Vance ធ្លាប់ហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សដែលគេគួររិះគន់និងធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ឥឡូវនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយលោក Vance ឆ្លប់បញ្ចាំងពីគោលនយោបាយលោក Trump ហើយនៅពេលសួរថាតើលោក Trump ចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មែនឬក៏អត់លោកឆ្លើយថា
No I think there are serious problems in 2020
មិនចាញ់ទេខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំ2020តើលោក Trump ចាញ់ការបោះឆ្នោតមែនទេខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេ
លោក Vance ជាអ្នកប្រើធរក្តៅជាមួយចិននិងអាស៊ីបូព៌ាប្រឆាំងជំនួយយោធាចំពោះអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់អំពីរឿងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ថា
អ្នកស្រី Kamala Harris ថាអ្នកស្រីពិតជាខ្វល់ខ្វាយអំពីការស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនព្រមផ្តល់អាវុធដល់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលអាចកាត់បន្ថយបញ្ហានេះនោះទេ
ក្រុង Middletown ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Vance ជាស្រុកដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគាំទ្រលោក Trump លោក Steve Dielman ម្ចាស់ហាង Dielman Foods បានជួលលោក Vance ឲ្យធ្វើការដំបូងនៅអាយុ16ឆ្នាំ
I'm very proud of what he's accomplished and to be a part of that
ខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលលោក Vance សម្រេចបានហើយការដែលខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះជាបរិយាម្នាក់ដែលអាចក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
បើត្រូវបានជ្រើសរើសលោក Vance ដែលមានអាយុ40ឆ្នាំនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្មេងជាងគេបំផុតទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.